ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาทำหน้าที่เปิด3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อแวบเดียวนะคะ
ใช่จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะจากหนาวมาแล้วก็สลับมาเป็นความแปรปรวนของอากาศมาเรื่อยๆนะ
คะ
ตอนนี้เราแทบจะแยกไม่ออกว่ามันตกลงมันฤดูอะไรกันแน่นะน้องสันเน
า
ะ
ใช่เพราะว่าไปสัปดาห์ที่แล้วก็ฝนตกหนักนะคะ
2-3 วันเป็นฝนอีก 2-3 วันหนาวมาอีก 2-3 วันร้อนอีกแล้วสรุปแล้วคือทุกคนต้องปรับตัวมากๆเลยก็คือระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะ
ต้องรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกาย
ดูแลรายว
ัน พ
ี่ว่าอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะดูแลตัวเองให้ดี
ค่ะ
นั่นคือเป็นเรื่องของอากาศที่มีผลกับเราด้วยนะ
คะ
เรามาดูช่วงแรกเลยก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90นะ
คะ
ซึ่งวันนี้ดร.แพมนะคะอาจารย์ออนกัญญายาวฮารีนะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน้องซัน
ใช่ค่ะ
ไปเที่ยวที่ไหนคะอาจารย์ซันอาจารย์แพม
อาจารย์แพมไปเที่ยวที่ประเทศเวียดนามค่ะไปเที่ยวเมืองโฮจิมินห์มา
โฮจิมินห์ซิตี้นะ
คะ
ตัวดิฉันเองยังไม่เคยไปเวียดนามตัวพี่ไม่เคยไปแต่ก็อยากไปนะตัวเองเป็นคนชอบอาหารเวียดนามนะเพราะฉะนั้น
แ
ส
ดงว่าชอบรับประทานผักใช่ไหมคะ
ไม่ห่วงเลยเรื่องการจะไปกินอาหารเวียดนามอยากไปทานอาหารที่เป็นออริจินัลของเขาที่นั่นนะคะเชื่อว่าต้องมีผักอร่อยแล้วก็หลายๆอย่างนะ
คะ
แต่ว่าเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องของนครโฮจิมินห์อันนี้ก็เป็นชื่อใหม่ของเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้นะซานอันนี้มารื้อฟื้นประวัติศาสตร์เล็กน้อยนะคะก็คือสมัยก่อนนะเวียดนามยังแบ่งเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะต่อมาก็ถูกรวมเข้ากันหลังจากผ่านเรื่องของสงครามเวียดนามนะคะก็มีผู้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเวียดนามท่านผู้นั้นก็คือโฮจิมินห์นี่แหละ เขาก็เลยตั้งไว้เป็นที่ระลึกเขาก็เลยตั้งชื่อเมืองไส้ง่อนเปลี่ยนมาเป็นนครโฮจิมินห์
ค
่ะนะคะนั่นก็คือชื่อเดียวกันนั่นเองนะคะต้องมารอฟังนะว่าจันแพมจะคุยอะไรบ้างนะที่มาของเมืองนี
้
นะ
คะ
รอติดตามค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นช่วงของพี่จิ๊กกับอาจารย์หลิน
ค่ะ
ดร.พนิดพิมพ์สดชื่น
ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของสาระสุขภาพนะคะซึ่งเราก็มาคุยกันเรื่องของประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะส่วนใหญ่คนที่จะรู้จักบริโภคกันก็คือน้ำมะพร้าว
ค่ะ
น้ำมะพร้าวอ่อนก็มีชื่ออยู่แล้วเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่ามันช่วยชะลอวัยมันช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณเรื่องฮอร์โมน
สารต้านอนุมูล
อิสระโอ้โหมันเป็นของดีมากที่อยู่ในถิ่นของเอเชียนะและประเทศเราเนี่ยอุดมไปด้วยมะพร้าวกล้วยอะไรพวกนี
้
มะพร้าวเองก็มีคุณค่านะแต่เราถูกลืมเลือนไปหลายๆอย่างคนก็ทำให้รู้สึกมะพร้าวหรือกะทิเป็นเรื่องน่ากลัวนะเราอาจจะฟังทางตะวันตกมากไปเราก็หันมารับประทานแต่น้ำมันถั่วเหลืองตอนนี้ทุกอย่างมันก็กลับมาอีกนะคะก็กลายเป็นว่าคุณค่าของน้ำมันมะพร้าวมันมีอยู่จริงและมีอยู่เดิมค่
ะ
หรือฟื้นค้นคว้ากันขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะฟังและพิจารณาเรื่องของประโยชน์มันด้วยนะเผื่อจะใช้อ่ะ
ประโยชน์นี้ก็คือสามารถทานรับประทานก็ได้หรือว่าจะใช้ภายนอก
ได้หมดเลยซันเอามาใช้รักษาอะไรเกี่ยวกับโรคผิวหนังหรือผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
รวมถึงการบริโภคด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเปิดตาเปิดใจแล้วก็รับฟังนะคะหลายอย่างเนี่ยบางทีคนบางคนก็จะบอกว่าเราก็ถูกครอบงำโดยทฤษฎีความคิดของคนตะวันตกใช่ไหมบางทีก็เป็นเหยื่อทางธุรกิจการค้าอะไรก็ว่าไปนี่รอฟังดูนะคะว่าตรงนี้น่าสนใจไงก็เลือกมาใช้ได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงที่สามนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์โอ๊ตนะคะอาจารย์ชนวสุวัตนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อาจารย์ชันน้อยคุยเรื่องของ
นิทานจากประเทศสิงคโปร์ค่ะวันน
ี้อ๋อไม่เคยฟังเลยนิทานประเทศสิงคโปร์รอติดตามฟังนะคะนั่นก็เป็นเรื่องนิทานของสิงคโปร์ค่ะ
ค่ะ
นะคะ
นั่นก็คือทั้งสามช่วงของมัจจุทายตีวันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันอาจารย์ออนกัญญาเยาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเมื่อตอนต้นปีนะคะดิฉันได้เดินทางเป็นทริปแรกของปีค่ะไปเที่ยวนครโฮจิมินห์นะคะที่ประเทศเวียดนามค่ะเป็นทริปที่ดิฉันไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยค่ะคือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเดินทางเล็กๆนะเป็นทริปเล็กๆนะคะแล้วก็พอดีได้คุยกับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเที่ยวเมืองเขาไหมก็เลยชวนไปโฮจิมินห์นะคะดิฉันก็จองตั๋วเครื่องบินนะคะของสายการบินโลคอสเนี่ยไปเลยนะคะใช้เวลาบินเพียงแค่1ชั่วโมง45นาทีไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจะถึงนครโฮจิมินห์แล้วนะคะราคาตั๋วไม่เอ่ยละกันแต่เรียกว่าถูกมากจริงๆค่ะดิฉันจองโรงแรมที่นักศึกษาแนะนำนะคะว่าให้อยู่ใกล้ตลาดใหญ่ที่สุดนะคะที่ชื่อว่าตลาดบึนตันนะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยมันออกยากจริงๆนะคะก็เป็นโรงแรมที่อยู่หลังตลาดซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ดีมากนะคะไม่เอ่ยชื่อโรงแรมแล้วกันคือเรียกว่าสะดวกมากเลยดิฉันบินไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยจริงๆนะคะแล้วพอลงเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนอะไรจริงๆไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงนะคะถามคนแต่ผู้คนใจดีค่ะผู้คนใจดีนะคะเมืองเขาอากาศเหมือนกรุงเทพเลยค่ะคือร้อนชื้นนะคะตอนนั้นด้วยจินตนาการไปเองว่าเวียดนามคงจะสูงกว่าเรามั้งคะคือมารู้ทีหลังว่าประเทศเขายาวมากนะคะถ้าดิฉันไปเมืองฮานอยเนี่ยซึ่งอยู่ในละทิจูดที่สูงกว่าเนี่ยคงจะอากาศเย็นกว่าแต่ดิฉันไปโฮจิมินห์ซึ่งอยู่เวียดนามใต้ก็เลยและที่ฉุดใกล้กับประเทศไทยนะคะแถมยังอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรหรือมหาสมุทรมากกว่าก็เลยยิ่งร้อนชื้นมากกว่าค่ะทีนี้ดิฉันจะเข้าเมืองยังไงนะคะก็ทราบว่าค่าครองชีพมันไม่ค่อยแพงนะคะดิฉันแลกเงินค่ะได้เงินมาเป็นล้านเลยค่ะแลกเงินไปเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะได้เงินมาเกือบ10ล้านดองนะคะรู้สึกร่ำรวยมากนะคะก็แต่ว่าเรายังหารไม่ค่อยถูกค่ะไม่ต้องว่าหน่วยมันเยอะเหลือเกินนะคะคือเงินของเขาเนี่ยดิฉันแบกอยู่10ล้านเลยค่ะไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่นะคะก็ออกไปปุ๊บจะเรียกแท็กซี่ก็ความที่บนเครื่องบินก็อ่านคู่มือเดี๋ยวนั้นเลยนะคะก็บอกว่าให้ระวังเรื่องแท็กซี่โกงหรือแท็กซี่อะไรบ้างมันก็มีทั่วไปดิฉันไม่กลัวหรอกค่ะที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นถ้าคุณไม่ระวังตัวนะคะคำว่าแท็กซี่โกงมิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หวังดีก็บอกให้ดิฉันเนี่ยนั่งรถเมล์ไปเลยโอ้จะเอาอย่างนั้นเลยเหรอมันรู้สึกฮาร์ดคอร์นะคะแต่ดิฉันก็นั่งค่ะบ้าจี้นั่งรถเมย์ไปในราคาตั๋วรถเมย์เนี่ยเพียงแค่20,000 ดองค่ะ20,000 ดองในตอนหลังมารู้ได้รู้สึกประมาณ30 บาทนะคะค่ารถเมย์เข้าเมืองค่ะซึ่งรถเมย์ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรถเมย์ขนาดใหญ่เหมือนกับรถเมย์แล้วนะคะแต่เป็นลักษณะกึ่งๆรถตู้แต่รถตู้ยาวๆจะบรรยายยังไงดีมีที่นั่งไม่เกิน20 ที่เหมือนไมโครบัสไมโครบัสยุคเก่าซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็มีแอร์ค่ะดิฉันก็ขึ้นนั่งไปเลยค่ะแล้วเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะด้วยภาษาเวียดนามแต่ว่าเอ่ยชื่อตลาดนั้นเขาก็มีน้ำใจมากคนขับพอถึงตลาดก็เชิญชวนดิฉันลงทันทีซึ่งดิฉันก็ลงแล้วก็เดินทางไหนก็ยังไม่รู้เลยมองบนฟ้ามองอากาศแต่ดิฉันซื้อซิมนะไปซื้อซิมที่นั่นนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ใกล้กับเรามากจะเป็นประเทศที่เครือข่ายโทรคมของไทยเนาะไม่เอ่ยชื่อนะคะไม่ครอบคลุมถ้าเป็นบางประเทศเนี่ยดิฉันสามารถซื้อซิมของเครือข่ายไทยซึ่งสามารถเอาไปใช้ที่นู่นได้หรือเรียกว่าเปิดบริการโรมมิ่งหรืออะไรต่างๆได้แต่พอไปเวียดนามเนี่ยไม่ได้ดิฉันต้องไปซื้อซิมเปลี่ยนเอานะคะค่าซิมก็ประมาณ300,000 กว่าดองซึ่งก็ไม่รู้เป็นหลักเท่าไหร่แต่คงหลักร้อยน่ะนะคะไปถึงโรงแรมก็เดินไปค่ะเดินเท้าไปนะคะนั่งรถเมล์ไป20 ดองแล้วก็เดินเท้าไปนะคะรู้สึกว่าถนนเขาเนี่ยมันขรุขระกว่ากรุงเทพเนาะมันกำลังก่อสร้างกันอย่างมหาศาลเลยค่ะถามคนแถวนั้นเขาบอกว่ากำลังทำระบบรถไฟใต้ดินทั่วพร้อมกันทั้งเมืองโฮจิมินห์ซึ่งตอนนี้คือไม่มีอ้าวแล้วที่เห็นคู่มือมามีแผนที่รถไฟใต้ดินนั่นคืออนาคตเหรอไอ้ดิฉันก็นึกว่ามันมีแล้วเห็นบอกว่าโรงแรมนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินนึกว่ามีไม่ค่ะอนาคต
อ่ะโอเคอนาคตก็อนาคตนะคะดิฉันก็เลยต้องลากกระเป๋าเนี่ยเดินเท้าไปนะคะคืออ่ะสรุปว่าเลือกโรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟใต้ดินก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะมันยังไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จนะคะแต่เขาบอกว่าไม่เกิน2ปีรอดูกันค่ะถนนก็กำลังอยู่ในการแบบขรุขระมากฝุ่นตลบมากสิ่งที่พบอย่างแรกก็คือว่ารถเยอะเหลือเกินแล้วก็ทุกคันเนี่ยบีบแตรดิฉันไม่เข้าใจดิฉันไม่ได้คิดในแง่ลบนะคะว่าการบีบแตรคือการสีวิไลไม่สีวิไลแต่ว่าดิฉันพยายามจะค้นหาว่าระบบแตรซิสเต็มของเขาเนี่ยคืออะไรทำไมทุกคนบีบแตรเยอะจังนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากอยู่3วันเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าการบีบแตรเนี่ยแปลว่าฉันไม่ให้เธอนะอันนี้นี่คือความเข้าใจของดิฉันเองนะคะเพราะว่าบีบแตรคือทุกคนที่เหมือนกับดิฉันข้ามถนนตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าคันไหนเขาบีบแตรแปลว่าเขาไม่ให้เนี่ยเหรอไหมคะถ้าเขาบีบแตรแปลว่าฉันจะไปฉันมาแล้วฉันจะไปอย่าเพิ่งข้ามมาตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่บีบแตรเนี่ยก็แปลว่าเขายินดีที่จะให้เราข้ามได้นะคะก็เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เรียนรู้ถูกผิดก็ไม่ทราบนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียกว่า learning by doing นะคะเดินด้วยตัวเองอ่ะไปถึงโรงแรมค่ะก็มีเบลบอยนะคะเบลบอยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าคนยกกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าขึ้นไปบนห้องพักนะคะดิฉันก็อยากจะให้เงินพิเศษนะคะหรือเงินทิปกับเขาแต่ดิฉันยังไม่เข้าใจระบบเงินล้านของเขาเลยนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจก็เลยทิปเขาไป 5,000 ในความรู้สึกของเราเนาะ 5,000 เนี่ยก็เยอะแล้วตายแล้วค่ะมารู้ทีหลังว่า 5,000 เนี่ยเท่ากับทิปเขาไป 7 บาทรู้สึกเขินมากแต่จะตามเอาเงินไปให้เขาที่อย่างก็ไม่ได้นะคะคือคนยกกระเป๋ามาให้ที่ห้องนะคะดิฉันทิปไป 5,000 ดองถ้าเทียบเป็นเงินไทยเท่ากับ7บาทอย่างนั้นอย่าทิปดีกว่านะคะอ่ะดิฉันก็ไปถึงโรงแรมเอากระเป๋าเก็บแล้วนะคะก็ออกเที่ยวเลยค่ะตามตำราเขาบอกว่าต้องไปสถานที่แรกเลยที่สวยงามมากก็คือโบสถ์นอตทรดามนะคะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศสเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะไปถึงก็ตกใจค่ะสวยทรงเหมือนโบสถ์นอตทรดามที่ปารีสทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นนอตทรดามในเวอร์ชั่นร้อนค่ะแล้วก็ขนาดเล็กกว่านะคะแต่ตอนที่ดิฉันไปเนี่ยโบสถ์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงปิดซ่อมแซมอยู่ดิฉันจึงมองดูได้ไม่ทั่วนะคะแล้วแถมเนี่ยเวียดนามก็เป็นอย่างที่เราเคยได้ยินจริงๆค่ะประเทศในอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยจะปิดเพื่อพักตอนกลางวันนะคะบางคนบอกว่านอนกลางวันนะคะแต่ดิฉันก็ยังไม่เห็นว่าเขานอนนะคะแต่รู้แต่ว่าช่วงเที่ยงถึงบ่าย2เนี่ยเขาหยุดสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยปิดพิพิธภัณฑ์หรือโบสถ์เนี่ยปิดห้ามเข้าจะเปิดอีกทีบ่าย2หรือบ่าย2โมงครึ่งนะคะก็ตอนนั้นที่ฉันไปบ่าย2ก็เลยไม่ได้เข้าไปค่ะจากนั้นดิฉันก็ไปเดินเที่ยวสถานที่ที่ใกล้เคียงกันนะคะที่เขาบอกว่าใครใครที่มาโฮจิมินห์ต้องตามมาค่ะก็คือไปรษณีย์กลางของเขาคุณก็คงคิดว่าไปแล้วจะไปไปรษณีย์กลางทำไมนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไปรษณีย์กลางของเขาเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากก็สวยงามจริงๆค่ะสีสันเนี่ยควรถ่ายรูปมากจริงๆนะคะเพราะว่าอาคารเนี่ยเป็นสีเหลืองนะคะถ้านึกถึงสิ่งในกรุงเทพยังให้นึกถึงโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนั้นนะคะอาคารทรงยาวสีเหลืองหน้าต่างเขียวมีประตูโค้งคล้ายๆหัวลำโพงของเรานะคะสวยค่ะเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเห็นเรียกว่าระบบการสื่อสารตั้งแต่ยุคดั้งเดิมของเวียดนามนะคะก็คือมีตู้โทรศัพท์ค่ะสมัยก่อนเนี่ยใครจะโทรศัพท์ก็ต้องไปเข้าตู้เพราะว่าทุกคนไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวนะคะก็มีตู้โทรศัพท์ละมีตู้ส่งโทรเลขนะคะมีอะไรหลายอย่างแล้วก็ตอนนี้ที่ฮอตฮิตก็คือว่าเหมือนคุณได้ไปซื้อไปรษณียบัตรลวดลายดั้งเดิมแล้วก็ส่งจากไปรษณีย์ตรงนั้นนะคะกลับมาบ้านเราหรือซื้อของที่ระลึกมาฝากเพื่อนนะคะตรงนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับแหล่งของที่ระลึกนะคะก็เดินเข้าไปไม่นานถัดจากไปรษณีย์นะคะก็เป็นคงจะเป็นเขาเรียกว่าทริปที่ใครๆก็ต้องทำนะคะก็คือเดินออกมาแล้วนะคะก็ต้องไปถนนที่อยู่ข้างๆไปรษณีย์นะคะถ้าใครไปเที่ยวก็จะสังเกตเห็นมีแมคโดนัลด์ใหญ่อยู่นะคะนึกถึงเราเดินอยู่ลาดตำเนินแล้วก็มีแมคโดนัลด์อยู่แถวโรงเรียนสตรีวิทยาตรงลาดตำเนินตรงนั้นนะคะก็ไปถึงถ้าเห็นแมคโดนัลด์ปุ๊บก็เลี้ยวขวาไปเลยค่ะถนนนั้นดิฉันจำชื่อไม่ได้นะคะแต่เขาเรียกว่าเป็นบุ๊กสโตร์สตรีทนะคะตอนแรกที่ดิฉันได้ยินคำว่าบุ๊กสโตร์สตรีทเนี่ยถนนแห่งร้านหนังสือเนี่ยดิฉันก็คิดไปแค่ว่ามันอาจจะเป็นถนนจริงๆแหละแล้วก็มีร้านหนังสือเยอะแยะแต่เปล่าค่ะมันเป็นถนนที่เป็นซอยตัดนะคะ เชื่อมถนนใหญ่สองสายเป็นถนนเป็นเหมือนเป็นซอยมากกว่าไม่เรียกว่าเป็นสตรีทอ่ะเป็นซอยมากกว่านะคะแล้วซอยนั้นน่ะทั้งหมดเป็นร้านหนังสือหมดเลยนะคะเป็นร้านหนังสือหมดเลยเป็นร้านหนังสือที่มีทั้งหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็หนังสือภาษาเวียดนามแล้วก็ปะปนกับร้านหนังสือเนี่ยแทบจะทุกร้านก็จะมีคอร์เนอร์ขายกาแฟโอ้คนเวียดนามนี่เขาจิบกาแฟกันเยอะจริงๆนะคะเรื่องกาแฟเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันในตอนหน้าอีกนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยดิฉันเป็นคนที่ติดกาแฟแนวฝรั่งมากเลยแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชอบกาแฟแนวเวียดนามเพราะว่าไม่ทานหวานไงคะเห็นว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นภาพที่เคยเห็นคือกาแฟหยดๆลงมาในแก้วแล้วก็มีนมข้นหวานเยอะๆใช่ไหมคะโอ้พระเจ้าแต่มันอร่อยมากอร่อยจนดิฉันติดเลยค่ะติดจริงๆแล้วก็พบว่าคนเวียดนามเนี่ยบริโภคกาแฟเยอะเรียกว่าตลอดเวลาเลยดีกว่าเขาไม่มีการกดไหลย้อนเลยหรือไงนะคะเรียกว่าทานตลอดเวลาร้านกาแฟหลายร้านเนี่ยเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคนนั่งด้วยดิฉันไปเนี่ยจะมีคนนั่งที่ร้านกาแฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะกาแฟนี่ต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาพูดถึงเรื่องถนนนี้ให้จบก่อนนะคะน่าเดินมากค่ะถ้าใครชอบดูหนังสือนะคะหนังสือภาษาเวียดนามหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็นั่งจิบกาแฟถ้าอากาศมันเย็นนี่นะคะคงจะคิดว่าเป็นน้องๆปารีสจริงๆเลยค่ะก็จบตอนวันนี้ไว้ที่นี่ก่อนนะคะพามาเที่ยวแค่ 2-3 ที่ก่อนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยตอนหน้าจะมาเล่าเรื่องโฮจิมินห์อีกนะคะถ้าใครคิดว่าอยากจะทำความรู้จักประเทศในอาเซียนให้มากขึ้นนะคะเวียดนามก็เป็นที่ที่น่าลองดูค่ะขอบพระคุณค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้า
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกริดประโยชน์นะคะแล้วก็ดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิศริกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
อ
ัน
นี้เราก็ยังเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาระสุขภาพอีกเช่นเคยใช่ไหมน้องหลิน
ใช่แล้วค่ะ1เดือน1ครั้งค่ะ
ค่ะวันนี้
ก็มีสาระดีๆใกล้ตัวด้วยนะคะพี่จีนะ
เราจะคุยกันเรื่องของน้ำมันที่เราใช้ในการปรุงอาหารต่างๆรวมทั้งประโยชน์ของน้ำมันบางประเภทนะคะที่จริงน้ำมันหลายประเภทเนี่ยเราก็ใช้กันมาเยอะมากเลยนะหลินนะที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยคือน้ำมันมะกอกก็ใช่นะ
น
้ำมันอะไรคะ
น้ำมันพืชนานาชนิดน้ำมันถั่วเหลืองนานาชนิด
ใช่น้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันอะไรคะ
น้ำมันตะวัน
ใช่น้ำมันข้าวโพดใช่ไหมฮะที่สกัดจากเมล็ดข้าวโพดมันมีมากมายในท้องตลาดนะฮะที่ให้เราเลือกใช้รวมไปถึงน้ำมันปาล์มด้วยนะในแต่ละอย่างมันก็จะมีคุณสมบัติของเขานะฮะที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะนะฮะแล้วก็ใช้ให้พอเหมาะพอควรก็จะถือว่ารู้จักใช้นั่นเองนะคะแต่มีน้ำมันอยู่ชนิดหนึ่งที่กลับมาได้รับความสนใจในระยะหลังประมาณสักภายในช่วง10ปีเนี่ยก็มีการพูดถึงบ่อยนะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเรายังไม่เคยคุยเลยแต่เราก็คิดว่าจริงๆในอดีตเขาก็เคยใช้กันนะพี่เคยได้ยินว่าเขาใช้
คิดว่าน่าจะมีมานานแล้วล่ะค่ะแล้วก็เราก็คงมีผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นเยอะแยะแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยอะไรตื่นตัว
คือสมัยก่อนน่ะมันก็เป็นนะอย่างน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีเขาเอามาทำทอดกล้วยแขกอะไรพี่ก็เคยเห็นน้ำมันถั่วลิสงอย่างเงี้ยเขาก็มาทอดนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำมันแบบสกัดเย็นไงนะคะน้ำมันที่สกัดเย็นน่ะหลินรู้จักใช่ไหม
รู้จักค่ะ
คือกระบวนการของเขาอะใช่กระบวนการของเขาเนี่ยเขาจะไม่ผ่านความร้
อ
นซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้คุณค่าของมันยังอยู่ได้ดีครบถ้วนใช่ไหมคะ
แล้วถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็คือก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ใช่ไหมคะพี่จ
ีใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เว็บไซต์สุขภาพหลายๆเว็บไซต์นี่เขาก็ได้แนะนำเรานะคะแล้วก็คุณค่าของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการรับประทานหรือการบริโภคเข้าไปเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังสามารถใช้เป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ
เห
ม
ือ
นก
ับ
มันเป็นเหมือนกับเป็นกึ่งๆคล้ายๆเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ที่จะดูแลผิวพรรณได้ด้วยนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางประการเนี่ยก็ได้นะนั่นก็คือคุณค่าของมันวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแหละเรื่องของประโยชน์และคุณค่าของน้ำมันมะพร้าว นะคะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะ
โอ้เป็นเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพี่ซีถามมาเยอะแยะมากเลยนะคะท่านผู้ฟัง
ก็เรียกว่าไขมันแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะของมันนะคะทีนี้ในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถามว่าแล้วมันมีข้อดีอะไรของน้ำมันมะพร้าวบ้างนะคะในคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็คือว่ามีความคงที่สูงสุดในเทียบกับน้ำมันมะพร้าวอื่นๆนะคะท่านผู้ฟังเขามีตารางที่โชว์เอาไว้ดิฉันก็ไปค้นมานะคะจาก fitjunction.com นะคะในหัวข้อเรื่องปรุงอาหารใช้น้ำมันอะไร
ซ
ึ่งตารางที่เทียบค่าอันนี้เขาโชว์ให้เห็นถึงคุณสมบัตินลินของน้ำมันมะพร้าวว่าไอ้ smoking point นะคะ smoking point นี่คือจุดเหมือนกับจุดทนความร้อนเนี่ยอันไหนจุดเหมือนกับจุดร้อนหลอมเหลวของเขาเนี่ยนะที่จะเป็นควัน smoking เนี่ยก็คือน้ำมันมะพร้าวนี่ขึ้นไปถึง450ฟาเรนไฮต์
แสดงว่าสูงสุดม
าสูงสุดในตารางสูงสุดในตารางนะคะขนาดที่ถ้าเทียบกับน้ำมันเนยน้ำมันหมูเนี่ยนะใช้ความร้อนนิดเดียวก็จะไหม้แล้วเน
ี่
ยอย่างเนยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเราเอาเนยเป็นละหลอมละลายบนไฟนี่มันจะไหม้ง่ายนะคะ
ใช่ค่ะ
350องศาฟาเรนไฮต์ต่างกันร้อยนึงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อดีของน้ำมันมะพร้าวก็คือมันทนต่อความร้อนได้ดีสูงสุด
เพราะฉะนั้นสารอาหารคุณค่าก็จะยังอยู
่ไขมันอิ่มตัวก็สูงด้วยนะคะไขมันอิ่มตัวก็อยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวนะแสดงว่าการทำอาหารไฟแรงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าควรใช้ไขมันที่มีความคงที่สูงอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวนะ
เพื่อให้ประโยชน์เนี่ยมันคงอยู่นะคะตอนที่เรา
ใช่แล้วมันไม่แปรสภาพไงเพราะบางอย่างแปรสภาพแล้วมันจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งด้วยนะคะในเรื่องของไขมันที่มันเปลี่ยนสภาพไปนะคะลองมาคุยกันดูเรื่องของอะไรคะสรรพคุณไหม
ได้เลยเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรออยากรู้แน่เลยน้ำมันมะพร้าวดียังไงนะเนาะมันมีหลายแบบหลายอย่างนะคะภายนอกภายในอย่างเงี้ย
ใช่ใช่เราอาจจะเริ่มก่อนว่าไอ้คำว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันเขาทำกันยังไงนะคะมันก็คือเอาน้ำมันที่สกัดจากเนื้อมะพร้าวเนี่ยมาสกัดออกมาโดยไม่ผ่านความร้อนไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี
ใช่ค่ะ
นะคะมันเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าเวอร์จินโคโคนัทออยล์นั่นแหละนะคะค่ะคล้ายๆกับที่ของน้ำมันมะกอกเขาก็จะเรียกว่าเวอร์จินอะไรนะคะolive oil นั่นนะคะแบบเดียวกันกระบวนการนะคะลักษณะของมันจะเป็นลักษณะใสไม่มีสีไม่มีตะกอนและสามารถรับประทานได
้
คำว่าใสไม่มีสีไม่มีตะกอนนะใช่แต่บางครั้งถ้าอากาศอุณหภูมิเย็นลงนะคะตามชั้นที่วางเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังไปเห็นน้ำมันมะพร้าวมันเป็นไข่ก็อย่าตกใจนะคะเพราะมันเป็นไขมันอิ่มตัว
ใช่แล้วก็พออุ่นมันก็จะใสกลับมา
เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องตกใจน้ำมันหมูก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะมันก็จะเป็นครีมขาวๆนะคะนั่นคือธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนน้ำมันพืชอื่นๆได้เลย
แล้วก็เอาไปทานได
้สำหรับตัวพี่เองส่วนตัวเนี่ยพี่ก็จะมีความรู้สึกนิดนึงน้ำมันมะพร้าวมันจะมีกลิ่นเฉพาะ
ใช่ค่ะ
ที่แรงนะเพราะกลิ่นของมะพร้าวอ่ะ
ค่ะทานเข้าไปก็จะเป็นกลิ่นมะพร้าวจริงๆอะค่ะ
คือเวลาทำอาหารคาวมันจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกต้านนิดนึง
ค่ะ
แต่สำหรับในบางรายการอาหารนะลินพี่เคยเอาไปทำอย่างถ้าเป็นรายการอาหารหวานอย่างเช่นทำทองม้วนสดงาดำอย่างเงี้ยเขาใส่น้ำมันมะพร้าวด้วยนะ
ค่ะ
อย่างนั้นโอเค
แล้วก็จะหอมเป็นกลิ่น
มันเหมาะในการทำขนมไม่มีปัญหาแต่การทำอาหารเนี่ยท่านผู้ฟังก็อาจจะต้องแบบว่าเหมือนกับยอมรับมันว่ามันมีกลิ่นโดยสภาพของมันนะ
ค่อยๆเริ่มใส่ทีละน้อยก่อน
มองคุณค่าก็โอเคถ้าเรามองในคุณประโยชน์นะคะที่เราจะรับประทานนะคะเรามาดูซิคุณประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง
ถ้าในแง่ของภายนอกนะคะเราก็สามารถที่จะทาบำรุงผิว
อันนี้สาวๆหลายคนคงชอบ
ก็จะสดใสเปล่งปลั่งไม่แห้งกร้านนะคะนอกจากทาผิวแล้วเนี่ยนะคะใช้ทาผมหมักผ
ม
ก็จะทำให้เส้นผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายเส้นผมอ่อนนุ่มด้วยอันนี้คือทาผิวทา
ได้ทั้งผิวนะผิวพันก็จะไม่แห้งกร้านแล้วก็ผิวแพ้แดดผิวอะไรพวกนี้นะผิวที่แบบไปเจอแบบผิวถูกเขาเรียกอะไรฮะซันเบิร์นอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาอันนี้ทาแล้วจะช่วยได้นะคะก็คือช่วยดูแลได้แล้วก็มันก็มีผลไปสู่กระดูกด้วยนะทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยนะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะแล้วผมก็จะดำครับถ้าคนหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวก็เช่นกันนะคะหลายคนเคยเล่าให้ฟังผู้ใหญ่โบราณก็บอกเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ว่าผมดำเพราะว่าหมักด้วยน้ำมันมะพร้าวนี่แหละ บางคนก็หมักน้ำมันงานะคะ
ถ้างั้นเราก็เลิกย้อมสีผมมันมะพร้าว
ผู้ใหญ่สมัยโบราณพี่เห็นเขาเอาเนื้อมะพร้าวเผานะให้เป็นถ่านแล้วเขาก็เอาถ่านจากมะพร้าวนี่เขียนคิ้วแล้วคิ้วสวยดกดำอันนั้นก็คือมีคุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าวนี่แหละ
ค
่
ะ
นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ทำได้
ค่ะและเรื่องของภายนอกก็ยังมีประโยชน์อีกนะคะก็คือยังสามารถช่วยรักษาเชื้อราบนผิวหนังลองเล็บต่างๆได้อีกด้วยนะคะ
กรณีที่เป็นแผลน้ำร้อนลวกอะไรพวกนี้นะสมานแผลไฟไหม้ก็ทำได้นะคะลดการอักเสบของผิวหนังได้ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราต่างๆสามารถทำได้หมดเลยนะคะทันตุผู้พองเนี่ยบางทีเขาก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมเป็นส่วนผสมนะคะทาเหมือนกันนะคะมันก็คงจะช่วยสมานแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมคะมันมีคุณสมบัตินะ
ลดการอักเสบ
คือเชื้อโรคเนี่ยมันจะไม่ชอบน้ำมันนะเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ได
้อาการผื่นคันก็เรียกว่าถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้เลยนะคะช่วยได้ดีทีเดียวนะคะ
ช่วยฆ่าเชื้อโรคพวกแบคทีเรียเชื้อรายีสต์นาไวรัสโปรโตซัวได้หมดเลยนะ
ค่ะใช่ค่ะโรคน้ำกัดเท้าก็ได้ด้วยนะคะแม้ช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วย
ป้องกันผมร่วงผมงอกทำได้นะคะทาหน้าก็ได้ทาหน้านี่จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้น
ค่ะ
นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงก่อนเข้านอนเนี่ยให้ทาชโลมทาหน้านะคะอ่อนๆบางๆไว้เนี่ยก็จะช่วยได้นะคะ
พอเช้าก็ค่อยล้างมันจะได้ไม่รู้สึกรำคาญเนี่ยนะคะถ้าทาในระหว่างวันเนี่ยคิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกรำคาญได
้ต้องตอนนอนแล้วก็จะรู้สึกสบายหน่อย
ใช่ค่ะ
รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์นะลินนะ
ถ้าเกิด
เขาไม่ได้ทานแต่ว่าเอามาทาทาหน้าท้องเพื่อกันหน้าท้องแบบพวกแตกลายอ่ะคนท้องผิวจะขยายเร็วนะก็เอาน้ำมันมะพร้าวทาเนี่ยทาแล้วผิวจะชุ่มชื้นไม่แห้งแตกลายด้วย มันก็จะช่วยได้เช่นกันนะเขาเอามาใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะใช้ทาผิวหลังอาบน้ำลดรอยหมองคล้ำของแสงแดดได้นะก็คืออาบน้ำเสร็จเนี่ยก็ทาทุกวันนี้พี่กระชานะ
อ้าวเหรอคะจริงเหรอคะ
ทาใช้ทา
ผิวพี่สวยสวย
ทาที่มือที่แขนอะไรเนี่ยทานะคะก็คือทาแล้วก็นวดเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีอีกอันนึงเขาบอกคนที่เป็นส้นเท้าแตกเนี่ย
ก็ใช้อันนี้ทา
เขาบอกทาเรื่อยๆเนี่ยชโลมแล้วก็นวดนะนวดไปเรื่อยๆเน
ี่
ย
ผสมถุงเท้าด้วย
ไ
ม่งั้นเดี๋ยวมัน
ใช่ใช่เดี๋ยวลื่นเนี่ยเดี๋ยวลื่นนะคะก็ปรากฏว่าช่วยได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเรื่องลื่นนี่แหละ
ใช่ค่ะ
ส้นเท้าแตกนะนวดครึ่งทุกวันติดต่อกันแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บเขาบอกว่าต่อไปรอยแตกจะไม่มากวนใจอีกเลย อีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังก็คือว่ามันสามารถใช้เป็น cleansing oil ได
้
ก็คือเอามาเช็ดเครื่องสำอาง
ใช่ก่อนล้างหน้า
ก่อนล้างหน้านะก็เอาอันนี้เป็น cleansing oil
ค
่
ะ
ใช้สำลีเช็ดใช่ไหมความจริงก็มีหลายสูตรนะน้ำมันลำข้าวเขาก็มาทำได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เขาบอกน้ำมันมะพร้าวก็เป็น cleansing oil ได้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะไม่เลวทีเดียวนะ
ใช่ค่ะ
เขามีคำแนะนำเหมือนกันนะคะว่าสามารถเอามาผสมกับบางอย่างแต่พี่ก็ยังไม่กล้าลองนะเช่นเขาบอกว่าเอามาทำผสมกับน้ำผลไม้ก็ได้แต่พี
่ทานเหรอคะหรือว่าทาน
อันนี้เอามาทานค่ะนะคะเขาบอกทอดอาหารทำขนมแบบทอดกรอบอันนี้น่าจะได้อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าทองเหลืองงาดำ
เป็นคุณสมบัติของเขาอยู่แล้ว
แต่ราดบนน้ำแข็งใสไอศกรีมพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจ
หลินว่าราดลงไปแล้วพอมันเจอน้ำแข็งนะมันจะแข็งเลย
อย่างมันจะเลี่ยนไปหรือเปล่า
ใช่
ไหมคะ
แข็งเป็นอะไรเป็นครีมเป็นวุ้นอยู่ตรงนั้นเลย
แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณสมบัติส่วนหนึ่งก็คือได้เห็นแล้วล่ะว่ามันสามารถช่วยดูแลในเรื่องของผิวหนังผิวพรรณอะไรพวกนี้ได้นะคะส่วนคนที่จะรับประทานนี้อาจจะต้องเลือกนิดหนึ่งนะคะว่า เริ่มจากอะไรที่รับได้ก่อนในกลิ่นของเขาอะนะคะแล้วต่อจากนั้นก็คงจะโอเค
ค่อยๆทานทีนี้เราภายนอกเสร็จแล้วเราก็มาดูกันเกี่ยวกับภายในร่างกายดีไหมคะพี่จี๊
ค่ะดูได้เลยค่ะ
ทานเมื่อกี้บำรุงผิวข้างนอกนะคะโอ้ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้าเส้นผมจนกระทั่งถึงเนาะปลายส้นเท้าแตก
okay. ในการรับประทานนี่เขาก็มีค่ะเขามีวิจัยมีอะไรไว้แต่สงสัยเวลาของเราจะไม่พอแล้วล่ะหลินคราวหน้าเราอาจจะมาคุยนะเรื่องคุณสมบัติภายในที่ว่าถ้าเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะให้ประโยชน์ในด้านใดบ้างเพราะวันนี้เนี่ย
ในสาระสำคัญที่เรามานำเสนอวันนี้ค
่ะนะเดี๋ยวเรารอครั้งหน้าเรามาคุยกับท่านผู้ฟังต่อในเรื่องว่าถ้าหากเราจะบริโภคน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยในด้านต่างๆอะไรบ้างกับร่างกายของเรานะคะนั้นต้องรอเก็บไว้ฟังครั้งหน้านะคะ ค่ะจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับนานาสาระนะคะในช่วงวิทยุชุมชนนะคะจัดโดยชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์คราวที่แล้วนะคะได้ทบทวนนะคะท่านผู้ฟังเกี่ยวกับนิทานเรื่องแรกที่ได้เล่าไปนิทานอาเซียนเป็นเรื่องของอีกาทำไมอีกาจึงมีสีดำนะและก็ได้เริ่มเล่าเรื่องนิทานเรื่องที่สองของอาเซียนก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะชื่อเรื่องก็จะเกี่ยวกับเกาะแห่งหนึ่งนะคะเป็นเกาะซึ่งมีประวัติความเป็นมาว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะเกาะแห่งนั้นมีชื่อว่าปาลัวอูบินนะคะมันเป็นนิทานนะคะไม่ท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆที่ฟังรายการอยู่ก็คงจะพอจะนึกออกว่านิทานของไทยเราก็มีเกาะหนูเกาะแมวนะกำเนิดเกาะหนูเกาะแมวก็สุดแล้วแต่จะเล่าไปนะคะคราวนี้ขอแนะนำนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการเรียนนิทานนะคะสำหรับโดยเฉพาะท่านที่ไม่ได้เป็นขาประจำของรายการวิทยุเรานะคะการเรียนนิทานแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาเซียนเนี่ยเราได้อะไรแล้วเราได้อะไรที่จะเอามาใช้ในการเตรียมตัวนะกับการอยู่กับเพื่อนบ้านของเรานะคะภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะเรียนเฉพาะในห้องเรียนนะคะมันก็คงจะไม่พอเวลาที่เราไปพูดคุยกับใครเนี่ยเราจะไม่มีเกร็ดไม่มีเรื่องไม่มีอะไรให้เล่าเราจะเรียนแต่ไวยากรณ์เรียนแต่การอ่านนะคะซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะใช้การไม่ได้นะคะหรือใช้การได้แต่ว่าเวลาเราไปนั่งคุยเราก็คุยไม่สนุกนะคะการที่เราอ่านนิทานนะคะของประเทศเพื่อนบ้านถ้าเกิดเรามีโอกาสได้คุยนะเราจะอ้างอิงถึงนิทานเรื่องที่เราเคยได้ยินอ๋อมันเหมือนของนิทานของไทยนะมันคล้ายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับการจัดช่วงนานาสาระนะคะให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันอันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องนิทานเรื่องที่สองจากประเทศสิงคโปร์นะคะความตอนแรกก็พูดถึงสัตว์สามชนิดนะคะที่เขาได้แก่กบนะคะช้างและก็หมูสัตว์สามชนิดเนี่ยเป็นเพื่อนกันและเขาก็แข่งกันเป็นเพื่อนรักแต่ว่าชอบแข่งท้าทายนะคะบอกว่าเราจะว่ายน้ำนะจากฝั่งสิงคโปร์เนี่ยไปถึงยะโฮนะใครจะถึงก่อนกันนะเรื่องก็มาจบตรงที่ว่ากบเป็นผู้อาสาที่จะว่ายไปก่อนตอนแรกก็ดูดีนะคะก็แบบโอ้ยสบายสบายซิวซิวนะคะ it is nothing ไม่ใช่อะไรเลยก็คือมันเป็นเรื่องง่ายๆซิวซิวนั่นเองอันนี้เขาก็เลยว่ายไปก่อนว่ายไปว่ายมาเริ่มเหนื่อยนะคะแล้วก็บอกว่าเริ่มมองหาว่าไหนล่ะเขาว่ามีฉลามที่หิวโหยใช่ไหมและแถมคำสาปที่ว่าถ้าอยู่ในน้ำนี้แล้วก็หายไปเนี่ยจะกลายเป็นหินนะก็เริ่มกลัวแล้วนะคะมาต่อกันที่ว่า the frog swam and swam looking left and right for hungry sharks นะคะมองหาฉลามและ finally his strength was gone and the frog became confused and lost ในที่สุดความแข็งแกร่งของเขาก็หมดนะหมดแรงนั่นเองนะคะแล้วก็สับสนแล้วก็หายไปในที่สุด confused นะคะ confuse ใช้เยอะมากๆนะคะ confused แปลว่าสับสนถ้าเกิดว่าเราจะหาวิธีจำนะศัพท์ตัวนี้ก็อาจจะนึกถึงนิทานเรื่องนี้ค่ะว่านึกถึงภาพนะคะว่ากบหน้าตาสับสนนี่จะเป็นยังไงนะคะตอนอยู่ในทะเลว่าจะไปทางไหนดีท่านจะไหวไหมท่านจะรอดไหมนะคะ พให้นึกถึงนิทานและก็สับไปพร้อมคู่กันนะคะจะเป็นวิธีการเรียนรู้สับวิธีหนึ่ง What is happening to me? นะ He said in alarm เกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วก็พูดด้วยอาการตกกระจายนะคะน้องๆและผู้ครูครองอาจจะนะคะช่วยน้องๆเรียนรู้คำว่า alarm นะคะ alarm แปลว่าตื่นตระหนกนะคะอันนี้ถ้าเราพูดถึงอะลามก็นึกถึงอะลามคล็อกใช่ไหมคะก็คือนาฬิกาปลุกนะคะไม่ใช่ไม่ต้องไปแปลว่านาฬิกาตระหนกใช่ไหมคะตกใจอะไรไม่ใช่นาฬิกาปลุกคราวนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะ His body became stiff and hard ร่างกายก็แข็งนะรู้สึก stiff เหนียวนะคะแล้วก็แข็งด้วยนะคะ And soon he had turned into a rock แล้วในที่สุดกลายเป็นหินไปแล้วนะคะThe frog became palua sekudu นะอันนี้ต้องขออภัยนะคะถ้าอ่านเสียงไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะแต่อ่านตามเสียงนะคะ palua sekudu กลายเป็นเกาะอันหนึ่งนะที่ชื่อว่า palua sekudu ถัดไป the elephant and the pig saw what happened to their friend the frog ช้างและหมูก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนนะเพื่อนกบ They decided to swim together for safety เขาก็เลยตัดสินใจนะคะว่ายไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยนะคะ The shores of Jaho appear to be very close but after quite some time the shores of Jaho appear to be no closer อ้าวเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันเกิดขึ้นบอกว่ายไปด้วยกันเถอะจะไปถึงอีกฝั่งนึงไปด้วยกันเนาะตอนแรกก็ดูจะใกล้นะคะแต่หลังไปนานๆไปรู้สึกจะไกลแล้วช้างนะคะกับหมูก็เริ่มจะว่ายแล้วก็ว่าย The elephant and the pig swam and swam Soon they became very tired and confused เอาละอาการเหนื่อยและก็สับสนนะคะWhere are the shores of Jaho? เริ่มถามนะคะถามใครถามหมูนะคะฝั่งอยู่ไหนอ่ะฝั่งยะโฮอยู่ไหน The pig leaned on the elephant นะหมูก็เริ่มไปพิงนะคะ lean หมายถึงพิง L-E-A-N on the elephant He was so tired เหนื่อยมาก The elephant could not swim anymore tooแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถจะว่ายได้อีกแล้วว่ายต่อไปไม่ได้แล้ว The pig said I feel strange ฉันรู้สึกแปลกจังเลย I feel strange S-T-R-A-N-G-E นะคะ Strange The elephant said Me too ฉันก็เหมือนกัน What is happening to us เกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะ They did not make it ตอนนี้หมายความว่าก็ไม่ผ่านว่ายไม่ได้ทำไม่ได้They felt their bodies become stiff แล้วรู้สึกเหนียวแล้วก็ and hard นะคะแข็ง and soon they became the island of Palua Ubin ในที่สุดก็เลยกลายมาเป็นเกาะนะคะชื่อ Palua Ubin เรามี Palua Sekudu นะคะแล้วก็ Palua Ubinท่านผู้ฟังเรื่องนิทานเรื่องนี้แล้วคะได้รับประโยชน์อะไรนะคะลองคิดตามดูนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนิทานนะคะส่วนมากถ้าพูดถึงสถานที่นะคะก็จะเป็นการเล่ากำเนิดของสถานที่นะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มนิทานต่างๆนะคะเราก็อ่านเยอะๆเราก็สามารถจะจัดกลุ่มได้ว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นนิทานที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นตำนานใช่ไหมตำนานสถานที่ตำนานเกี่ยวกับคนนะคะหรือจะเป็นนิทานแนวอื่นนะคะอันนี้ก็จบในเรื่องของความสุขสันต์ของนิทานอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยะโฮนิดนึงนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็ได้อ่านพาดพิงเกี่ยวกับยะโฮนะคะจริงๆแล้วยะโฮเนี่ยเป็นรัฐนะคะเป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซียซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอันนี้ก็เป็นละติจูดนี่เราอาจจะไม่สนใจมากนักนะคะ latitude ที่1องศา20ลิปดานะคะและ2องศา35ลิปดาเนี้ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยสนใจใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองหลวงของรัฐเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองยะโฮบารูนะคะรัฐยะโฮมีเมืองหลวงคือยะโฮบารูถ้าเราฟังข่าวนะคะเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะคุ้นหูมากยะโฮบารูนะคะยะโฮซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้คำภาษาอาหรับนะคะแต่ภาษาอาหรับเราคงไม่สนใจเนาะแต่ว่ามีคำแปลว่าที่สถิตแห่งเกียรติยศนะคะยะโฮบารูที่สถิตแห่งเกียรติยศนะคะฟังดูเพราะจังเลยเขามีประวัติศาสตร์นะในเรื่องของความดังในเรื่องของอัญมณีนะคะคือชื่อตัวยะโฮเนี่ยภาษาโบราณของไทยเราเรียกยี่หนนะซึ่งแปลว่าอัญมณีรัฐนี้เนี่ยนะคะเป็นรัฐที่สถาปนาขึ้นคริสต์ศตวรรษที่16โดยนะคะสุลต่านมามุตซานะคะซึ่งยะโฮเนี่ยภายหลังนะคะก็มีการทำสงครามกันนะคะกับโปรตุเกสนะคะเพื่อจะยึดเมืองนะคะมาลากากลับคืนมาสู้กันไปสู้กันมานะคะประวัติศาสตร์ของยะโฮเนี่ยเราคงจะไม่ต้องไปสนใจในรายละเอียดแต่ขอให้เราทราบว่าตำแหน่งของเขาอยู่ที่ไหนนะคะและเขามีความใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยอะไรบ้างนะคะอันนั้นก็ทำให้เราเขาเรียกอะไรนะคะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้สามารถหาอ่านได้นะคะอย่างง่ายที่สุดแล้วก็วิกิใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ให้มันเป็นนิสัยนะคะเราก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะคะเราอาจจะรู้ไม่ต้องลึกมากนะคะแต่ว่าอ่านพอให้ได้ไอเดียแต่ว่าไปแล้วนิทานแต่ละเรื่องนะคะก็มีความน่าสนใจต่างกันไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้นิทานเพื่อเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะระหว่างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและก็ความสนุกสนานที่เราได้รับไปในระหว่างที่เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมีเวลานะคะเราจะลองมาดูกันว่านิทานเรื่องถัดไปนะคะที่เราจะเล่าเนี่ยจะมาจากประเทศอะไรนะเป็นประเทศเวียดนามนะคะผ่านมาแล้วสิงคโปร์พม่าคราวนี้ขอเป็นเรื่องจากเวียดนามนะคะ The Story of the Rice Cake ถ้าพูดถึงเรื่องราวของที่มาสถานที่ตอนนี้เราก็จะได้อ่านของเรื่องราวของอาหารการกินนะคะ Rice Cake เขาใช้คำว่าเค้กข้าวจะเป็นยังไงเราก็ลองมาดูกันนะคะว่าเค้กข้าวที่มาจากประเทศเวียดนามเนี่ยนะมีที่มาอย่างไรเริ่มเลยนะคะ There once was an emperor เปิดเรื่องก็บอกว่านานมาแล้วนะคะมีจักรพรรดิอยู่องค์หนึ่งพระองค์หนึ่ง His name was Huang Wong นะคะ Huang Wong ออกเสียงของเวียดนามก็ต้องพยายามไปตามแนวเวียดนาม Huang WongEmperor Huang Wong has many sons. พระองค์มีลูกหลายคนนะคะ Some of his sons liked reading and writing. อันนี้เป็นคนแก่เรียนนะคะลูกบางคนก็ชอบอ่านและชอบเขียน Some of his sons were very good at martial arts. แล้วได้ศัพท์ martial arts นะคะ martial martialMartial Arts คือศิลปะป้องกันตัวนะคะ Some of his sons were very good at good at แปลว่าเก่งมากนะคะเก่งในด้านศิลปะป้องกันตัว The youngest son's name Thiet Lui ลูกคนเล็กที่ชื่อว่า Thiet Lui did not enjoy reading, writing or the martial arts วันนี้ไม่เอาเลยนะคะไม่ชอบการอ่านไม่ชอบการเขียนและก็ไม่ชอบศิลปะป้องกันตัว He liked to farm เขาชอบท
ทำนาอันนี้มาฉีกแนวเกษตรกรรมนะคะ He went to live and work on a farm in the country with his wife and children นะหนีออกไปอยู่ในฟาร์มนะคะในชนบทกับภรรยาและลูกดูจะสมถะมากๆเลยนะคะลูกของพระองค์คนนี้ One day near the year's end ตอนใกล้ๆจะสิ้นปี The emperor met with all his sons ก็มาพบลูกๆนะทั้งหมด He told them whoever brought him to the most special and unusual food would be made the new emperor
ท่านก็มีคำคิดขึ้นมาว่าใครก็ตามนะคะที่นำอาหารที่พิเศษและก็อันยูชัวก็คือไม่ปกติก็คือพิเศษนั่นแหละค่ะมากๆมาเขาจะให้เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่อันนี้คือความคิดของพระบิดานะคะท่านพระองค์ก็อยากจะให้ลูกนะคะหาอาหารที่แปลกๆมาใครหามาได้ดีที่สุดนะคะพิเศษที่สุดจะได้เป็นจักรพรรดิข้อเสนอนี้น่าสนใจมาก The princess นะ the princess left for their home and started looking for the best and most delicious food give to their father เจ้าชายทั้งหลายนะคะก็โอ้รีบออกจากบ้านนะคะแล้วก็เริ่มไปมองหาอาหารที่อร่อยที่สุด delicious นะคะ deliciousอร่อยเพื่อที่จะให้พ่อท่านพระบิดานะคะต้องเรียกพระบิดาเพราะเป็นจักรพรรดิ The Emperor นะ So some of the son went hunting in the forest บางคนก็ไปล่านะไปล่าสัตว์ในป่า and brought home birds and animals which they made into the most delicious and beautiful dishes ออกไปทำอะไรคะไปล่านะคะไปล่าเอานกนะหรือสัตว์ต่างๆที่คิดว่าจะมาทำอาหารให้อร่อยที่สุดและดูดีที่สุดนะ delicious and beautiful dishes นะคะอาหารเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วรูปลักษณ์ภายนอกก็ต้องดูดีใช่ไหมคะ some sun sails out the sea บางคนก็ออกทะเล and tried to catch fish แล้วก็พยายามจับปลาLobsters อันนี้ของแพงนะคะของทะเล lobster กุ้ง lobster and other seafood คิดว่าต้องจบตรงนี้ก่อนนะคะแล้วดูซิว่าแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยจะออกไปหาอะไรมาแล้วก็จะทำให้พระบิดาเนี่ยพอพระทัยหรือเปล่าไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังนะคะหรือน้องๆที่ฟังรายการช่วงนี้นึกถึงนิทานเรื่องอะไรนะคะของไทยแล้วบ้างนะคะว่ามีตัวละครนะมีการแข่งขันใช่ไหมคะให้ทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะได้รางวัลก็ลองนึกเล่นๆดูนะคะว่าถ้าเราอ่านนิทานมากๆเราอาจจะมันมีเรื่องอะไรที่มันใกล้เคียงเอาละค่ะสำหรับวันนี้ในการที่เราได้เล่านิทานก็คงจะได้รับทั้งความสุขสนานได้รับความศัพท์ความศัพท์ภาษาอังกฤษบางตัวนะคะที่น่าสนใจและก็ที่มาที่ไปของสิ่งที่เชื่อมโยงความเป็นอาเซียนของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับ The Story of the Rice Cake ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ